Diskusijas par jaunu stingrāku regulējumu nebanku kreditēšanai, kā arī jau iepriekš ieviestās prasības, kas uzliek stingrākus nosacījumus klientu maksātspējas novērtēšanai, tomēr nav būtiski ietekmējušas nebanku kreditēšanas nozares attīstību. Jo kopumā jaunos kredītos vien šī gada pirmajā pusē izsniegts par 20% vairāk nekā pērn. Atsevišķi nozares rādītāji, piemēram, klientu kavēto dienu skaits kopumā uzlabojas. Tomēr, kā norāda patērētāja tiesība aizsardzības centra vadītāja Baiba Vītoliņa, uztraucoši ir tendence, ka aizvien vairāk patērētāji ātros kredītus nevis atdod, bet pagarina to termiņu.
Protams, atsevišķos gadījumos varbūt tāda vajadzība šo te kredītu pagarināt, bet redzot, faktiski šī te ir tāda tendence, ka ir tādi kredīti konsekventi dot uz mēnesi un pēc tam pagarināt, es faktiski teiktu, ka pirmkārt cilvēki paņem vai viņiem iedod diskutējums jautājums, bet viņi paņem kredītu, kas nav piemērots viņu vajadzībām. Principā viņi kredītu pēc tā mēneša vai pēc tām 14 dienām atkarībā no tā, kāds nu, tur termiņš ir, viņi viņu atdot nevar. Tas, ka milzīgi pieaug pagarinājumu skaits, faktiski liecina par to, gan par to, ka cilvēki ņem kredītus, kas nav viņiem piemērot, jo viņiem pareizāk būtu iespējams ar atmaksas grafiku kāds kredīts, ja jau viņiem vajag ilgtermiņā, gan arī tiek sniegti kredīti cilvēkiem, kuri to nevar atļauties, jo viņi pēc mēneša nevar atdot tātad šo te kredītu.
Tiesa atbildīgās institūcijas cer, ka jau no nākamā gada to cilvēku skaits, kas ātro kredītu dēļ riskē nonākt smagās finanšu grūtībās, samazināsies. Jo, kā atgādina ekonomikas ministrijas pārstāvis Didzis Brūkuītis, ar šogad pieņemtajiem patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumiem aizdevēju iespējas uzrēķināt, piemēram, soda procentus, tiks būtiski ierobežotas.
Ja būs izsniegts kredīts, kurš ir, piemēram, 100 eiro, tādā gadījumā visi procenti, līgumsodi, nokavējuma procenti, pagarinājumi un tā tālāk, ja kādi citi izdevumi nevarēs pārsniegt šo te 100 eiro robežu, tā kā papildus. Te atmaksājumai summa. Šī tā maksimālā robeža, ko varēs tā kā arī paņemt.
Jāpiebilst, ka līdz šim ātro kredītu devēju klientu aizsardzībai ir veikti grozījumi divos ministru kabineta noteikumos, no kuriem vienos ir noteikti ierobežojumi reklāmai, lai mazinātu bezatbildīgu aizņemšanos. Bet otros noteikumos nebanku kredītdevējiem noteikts pienākums sniegt plašāku un pilnvērtīgāku informāciju par situāciju ar klientu saistībām. Papildus tam pēdējo gadu laikā kredītu devējiem izvirzīti stingrāki nosacījumi arī kredītņēmējiem maksātspējas novērtēšanai. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.